Mainekas ranskalainen pantomiimi taiteilija Marcel Marceau sanoi aikoin, että Tour de France on rohkeuden ja kestävyyden symboli. Se tuo mielemme nuoruuden.
Näin alusti tätä aihettamme, radiostadion aihettamme kilpapyöräilystä ja kilpapyöräilyn lumosta. Jukka Pakkanen, hän pääsee tässä pyöräilyn ystävänä ääneen vähän myöhemmin. Tänään siis radiostadionin aiheena kilpapyöräily, erityisesti tämä lumo, mikä tästä kaikesta syntyykään tämän lajin ympärillä. Meillä on tässä mielenkiintoisia vieraita paikan päällä. Studiossa Patrik Wackström, joka on sitten hyvinkin pitkän linjan pyöräilijä ja oikeastaan tämän pyöräalan konkari, ja olet Porvoa, josta kohta meille kertomassa. Tervetuloa.
Kiitoksia kutsusta. On aina kunnia päästä puhumaan pyöräilystä, kun pyöräily on sydämen asia.
Ja Jukka Pakkasen lisäksi tänään myöskin pääsee ääneen kilpapyöräilijä Minna Uusivirta. Hän myöskin toimitustyötä tekee ja kirjoittaa urheilusta ja pyöräilystä ja kertoo meille kilpapyöräilyhistoriasta hieman myöhemmin.
Yle Puhe. Torstaisin kello 10 ja Yle Areena. Radio Stadion. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
Yle Puhe.
Niin, Patrik Wackström, tässä on sillä tavalla ajankohtainen aihe käsillä, että Suomen suurin ja kaunein, eli myöskin vanhin kilpapyörätapahtuma Porvoon ajo on kohta käynnistymässä. Nämä taitaa olla jo hetkinen, oliko nämä nyt 90-net kisat vai mitkä?
Pitää paikkansa, ja tämähän on jännä, kun sä esittelit sen tolla tavalla, niin minusta se on hienoin kisa Suomessa, eli meillähän on se kuninkuusmatka, eli maantien SM-kisat, niin esimerkiksi minä itse olen voittanut sen 80 ja 81, eli kaksi kertaa, ja Porvoon ajot vaan kerran.
Eli puhutaan aika kova tasoisesta kilpailusta.
Kyllä.
Ja sitten pitää muistaa se, että SM-kilpailut eivät taida olla sellainen avoin kutsukilpailu ulkomaalaisille, mutta Porvoon ajot ovat kai alusta lähtien aika kansainväliset kilpailut olleet.
Joo, kyllä silloin on pidetty Pohjoismaat mukana, että siihen aikaan tuo pohjoismainen pyöräilyliittokin oli vahva ja valitettavasti se on lopetettu tässä, mutta se oli niin kuin sanotaanko suomalaisille varsin tärkeä paikka näyttää, että pärjää MM:issä ja olympialaisissa.
Olisiko kiinnostava ajatella, että kun on SM-kisat ja sitten on tämmöiset Porvoon ajotyyppiset isot kansainväliset kilpailut, niin millä tavalla taas sitten tämä pyöräilyporukka, kilpapyöräilijät arvottavat? Eikö tässä ole kuitenkin vähän niin kuin väliä näiden kilpailujen välissä niin, että pystyy periaatteessa molempiin osallistumaan?
Joo, kyllä näin, ja kyllä melkein sanotaanko joka ikinen huippu suomalainen pyöräilijä sekä nykyään naiset ja miehet, niin kyllä ne yrittää päästä Porvoon ajoihin.
Milloin Porvoajat nyt starttaa 9. ja 10. päivä kesäkuuta ja SM-kisat on sitten muutama viikko siitä?
Joo, siinä on yleensä, että se on niin kuin viikonvaihde juhannuksen ja heinäkuun ensimmäisen päivän välillä, niin se on kansainvälisen pyöräilyliiton määrämät päivät, milloin mestaruuskisat pidetään.
No, kisa siis starttaa, Porvoon ajo starttaa lauantaina 9.6. hyvinkin maineikkaan kilpapyöräilijä ja valmentaja Ole Wackströmin muistoajolla. Sinulla tämä luonnollisesti on aika tunteikas tapahtuma, eikö näin?
Joo, kyllä, että mielellään. Tämä on jo kolmas kerta, kun isä kuoli 3 vuotta sitten keväällä yllättäen ja sitten heti akelissa otti tämän, että tämä on jo kans sitten kolmas kerta, kun nämä kisat on ja molemmat edelliset ajot, niin mä oon ollut niin sanottuna maasterina vetämässä sen kisan liikkeeseen ja tänä vuonna niin ne on muuttanut sitä matkaa niin, että se on tässä samalla maalipaikalla kuin Porvoon ajot, niin se on varmaan se tunnelma, mikä siinä on, niin se on niin erityinen, että se on vaikea sanoa ja kyllä mä voin varmaan kertoa niin kuin kuuntelijoille, että kyllä isä Porvoon pyöräilylle on ollut niin kova sana Raul Helberin lisäksi, että esimerkiksi Harry Hannus, hän on isän kasvattija, Jill Carström on isän kasvattija, aika moni muukin tuossa, joka, jos katsotaan näitä menestyjä, niin mä muistan kerran, kun Harry Hannuksen pojalta ja Matiakselta ja Carströmin Jelliltä kysyttiin, että kuka on niiden tärkein ihminen ollut tässä matkalla, niin kyllä ne molemmat sanoo, että se on isä Ole.
Nyt Patrik, kun sä kerrot näitä muistoja, niin varmasti kaikki on huomannut sen saman asian, että melkein mihin tahansa urheilulajiin niin tarvitaan ikään kuin tuommoisia edelläkulkijoita, edelläkävijöitä ja semmoisia seura-aktiivia, voisi sanoa seura-jyriä, jotka niin kuin omalla työpanoksellaan, halullaan ja tahdonvoimallaan kehittää lajia niin, että sieltä syntyy kenties semmoisia valmennettavia, jotka pärjää tuolla maailmalla kisoissa. Tämä pätee oikeastaan mihin tahansa, eli tarvitaan tietynlaista luonnetta ja luonteen lujuutta, mutta ehkä erityisesti vielä pyöräilyssä.
Joo, tuossa oli taas hyvä aasin sieltä. Muistui mieleen, kun mullahan on veli Sixten kanssa, joka on pärjännyt suurin piirtein yhtä hyvin kuin minä, ja ne kysyi faijalta silloin, kun oltiin nuoria poikia, että kuka noista tulee pärjäämään. Molemmat ovat lahjakkaita, että se, joka tekee eniten työtä, niin se pärjää.
Kyllä. Ja tämä pätee tietysti totta kai kilpaurheiluun noin muutenkin.
Että ihan kaikkialla. Mm. Että säkällä voi pärjätä vähän aikaa, mutta kyllä se työntekijä tulee sieltä.
Niin, keille tahansa sattuu hyvä päivä silloin tällä.
Juuri näin.
Niin. Ja sitä lahjakkuus auttaa niin kuin alkuun monessa eri asiassa, mutta se työnteko, ja kun puhutaan aina siitä, että pitää tehdä niin kuin persauksella, eli istumalihaksilla, niin mä oikein naurattaa, koska fillarointihan tämä nimenomaan pätee.
Joo, ja minä taisin tuossa, kun tutustuttiin alhaalla kahvilassa, niin sanoa, että mä valitsin tämän, kun mä oon laiska, että saa istua, mutta totuushan on ihan jotain muuta.
Pia Sundstedt polki maantiepyöräilyssä sijalle 20.
No, tämä oli tosi raskas kisa kyllä, että kyllä mä uskon, että kaikki on aika väsyneitä, että huomasi tuossa lopussa itsekin, että vähän ruuti rupesi loppumaan, mutta yritin silti tuossa lopussa. Tiesin, että ei se kummiskaan onnistu, kun ajettiin 50, että siinä pitäisi ajaa 55 kilometriä tunnissa, että eihän kukaan siihen pysty.
Kerro muutamalla sanalla tai kuvaile Ule Wackströmin muistoajoa. Se starttaa tosiaan tässä muutaman viikon kuluttua 9. päivä kesäkuuta. Ja millainen se on tapahtumana?
No, se on kyllä tehty niin, että se on niin kuin sanotaanko Porvo-ajojen prologi, niin kuin etappiajoissa on, että siinä saadaan pyöräilyväki Porvooseen ja sitten se alkaa tällä ja sitten Porvoon ajot on siinä sitten heti sunnuntaina, että tämä on semmoinen keräilyajo siihen niin kuin ison kisan sitten, mutta hieno juttu meidän perheen puolesta. Ja äitihän lahjoitti kiertopalkinnoksi hienomman pokaalin, mitä isän palkintokaapista löytyy.
Ja se sitten joka vuosi lähtee johonkin suuntaan. Lähteekö se Suomeen vai lähteekö se ulkomaille?
No, viimeksi se lähti Ruotsiin ja ei annettu, se taisi kyllä jäädä Porvooseen, mutta nimi tuli sieltä, niin saa nähdä, että kyllähän nytkin on varmaan. Mä en ole vielä nähnyt lähtölistaa, että se tulee varmaan julki vasta tuossa ensi viikolla. Niin.
Sitten seuraavana päivänä, kuten tässä jo on mainittukin, 10. päivä kesäkuuta starttaa itse Porvoon ajo. No, nyt on 90-vuotis juhlakisa alkamassa ja käynnistymässä. Onko tässä jotakin spesiaalia? Onko muutettu reittiä tai jotakin juhlallisuuksia?
Joo, reitti on vähän muutettu. Se on tehty ehkä vielä kovemmaksi. Porvoon ajot hän on muuten tunnettu kuin siitä, että se vanhan kaupungin osuus hän on aika kova jo muutenkin, mutta nyt sinne on otettu vielä lisää tuonne matkalle. Eli siellä on varmaan aika monelle yllätys. Siellä on vähän Paris-Roubaix-tapainen pätkä Suomenkylässä, eli noin 5 kilometriä lähdöstä, kun mennään, niin saa nähdä, miten raskas pätkä se on. Että siinä on semmoinen pieni harjun pätkä ja hiekkatiet.
Kuulostaa hyvältä tämmöiset harjoisuudet. Ihmisille, jotka eivät ollenkaan tiedä, mistä kilpailusta on kyse, minkä tasoisesta pituisesta ja niin poispäin, niin käydään vähän tätä numerologiaakin läpi. Eli nyt puhutaan kumminkin reilun 100 kilometrin kilpailusta.
Joo, se on melkein 180, että se on 4,5 tuntia, ja siitä tuli taas hyvä aasinsilta, että mä muistan silloin, kun mä ajoin, niin aika moni jaksoi sen 3, 3,5, mutta sitten se viimeinen tunti, niin sen eteen pitää tehdä ihan hirveästi töitä, ja kun joku aina heittää, että no, se pyöräily on nyt vähän sellaista, että tehän voisitte ajaa sen 200 metriä, niin mä sanon vaan, että sen 4 tunnin jälkeen, niin siellä on ihan eri miehet kyllä kirimässä, kun jos vaan ajettaisiin 200 metriä.
Monessa muussakin. Puhutaan taas sitten, ehkä jos verrataan vaikka niin kuin yhtenä suorituksena maratoniin, niin moni sanoo, että se viimeiset kilometrit, ikään kuin 35 kilometrin jälkeen aletaan vasta niin kuin ottamaan miehestä tai naisesta henkilöstä mittaa, ja se ratkaisee sen viimeiset 7 kilometriä sen homman. Nyt sä kerrot ihan samaa tarinaa, eli ihmiset osaavat huippu-urheilijat jakaa voimansa juuri sillä tavalla, että sitten todellakin katsotaan, kuka kukin on.
Juuri näin, että sen eteen tehdään ne hurjat tuntimäärät siihen kestävyyteen ja että ne hiilihydraatit on vielä tallella silloin, kun pitää tulee ne ratkaisut. Ja pyöräily on siitäkin vielä, että vaikka se on kestävyysurheilu, niin kaikki huippupyöräilijöillä on semmoinen maitohaponsietokyky pitää olla ihan huippuluokkaa tai erityisen hyvä, sanotaanko näin.
Mm. No, puhutaan tuosta Porvaajosta vielä lisää, mutta tuosta maitohapon sietokyvystä on myös kiva tietää. Suomi on tämmöinen maa, että meillä nämä, ainakin toistaiseksi meillä on vielä nämä 4 hienoa vuoden aikaa, mutta toi itse fillarointi tuolla tavalla talviolosuhteissa, niin se on aika eri laji, eli kilpapyöräilyä ei pysty harjoittelemaan. Millä sitä maitohapon sietokykyä kilpapyöräilijät Suomessa ovat perinteisesti harjoitelleet? Millä sä oot noi reitesi hankkinut?
Joo, perinteisesti niin ennen vanhaa, nykyään kyllä ilmasto on muuttunut niin paljon ja sitten on tullut hienoja tämmöisiä maastopyöriä, millä voi ajaa talvellakin ja nastat ja muut, mutta että ihan oikein, niin kyllä me hiidettiin ja juostiin ja sellaista siihen.
Eli hyvin monipuolista harjoittelua.
Joo, kyllä, kyllä.
Puntti, kuuluuko painonnosto?
Kyllä painonnostokin oli ja voimistelu ja sitten pikkuhiljaa toi venyttely, kun tuli mukaan, että silloin 40 vuotta sitten, niin se ei ollut, että, ja ehkä se olisi voinut olla vähän. Silloin ei ymmärretty, että se oli niin helppo käydä vain hierojalla, mutta aika paljon voi itsekin tehdä tämmöisiä juttuja, huoltaa sitten elimistöä ihan vaan venittelyllä.
No sä tuossa äsken, Patrik Wackström, jo pelleilit sillä, että laiskana miehenä valitsit pyöräily, mutta kun mietitään sitä asentoakin jo yksinkertaisesti, ja sitten kun mietitään sitä tuntimäärää tai aikamäärää, mikä pitkä kisa sen niin kuin kestää, niin voisin kuvitella, että se kroppa menee aika jumiin niin pientä liikettä tekemällä niin monta tuntia. Eli tällä lihashuollolla ja kehohuollolla on varmasti oikeasti merkitys tälle lajille.
Juuri näin, että se on hurjan tärkeä. Niin kuin kaikissa tämmöisissä, niin kuin sanotaanko kestävyysurheilussa, niin siinä on lepo, ravinto ja harjoitus. Että ja se pitää niin kuin ohjelmoida. Nykyään sanotaan hienommista. Meillä oli valmennusohjelmat silloin, mutta se on ihan ohjelmointia kyllä toi.
No, Porvo-ajot siis on 90 kertaa nyt sitten alkamassa. Oliko 1926, kun kisa ensimmäistä kertaa järjestettiin?
Joo, näin oli. Ja se oli varmaan, meillä oli silloin Porvoossa Raul Hellberg, joka sitten, hänestähän tuli sitten pyöräkauppias ja pärjäsi oikein hyvin, niin hän on laittanut sen kisan pystyyn silloin.
Mitkä liian sitten ollut silloin miehellä tavoitteet ja kuvitelmat siitä, että mitä on nyt syntymässä tai synnyttämässä? Kertooko historia tätä?
Ei, sitä en. Ja mä ehdin tavata Raulia, mutta ei tullut kysyneeksi tätä asiaa, että millä tavalla. Että oli vaan niin, sanotaanko, suu auki, kun herra Helmer tuli puhumaan nuoren juniorin kanssa, että kuunteli vaan.
Nämä kisat on totta kai muuttunut sitten jonkin verran, mutta mitä niistä ensimmäistä kilpailusta tiedetään, jos verrataan nyt tähän päivään vaikka?
No nyt on huono homma, että tuossa Akilleksen pyöräilyjaoston puheenjohtajan kanssa, Ari Perolan kanssa, juttelin aamulla ja hän sanoi, että on tulossa selostus tähän ensimmäisestä kisosta tuohon meidän ohjelmalehtiseen. Ja valitettavasti minulla ei ole sitä nyt käytettävissä tässä. Se olisi ollut hieno olla mukana, mutta kuuntelijat saa sitten käydä katsoa Porvoon Akillisen kotisivulta, että kuolema se tulee sinne.
Loistavaa. Tämä kisamatka, minkälaisia reittejä ajettiin? Alun perin taas oli niin, että ajettiin Porvosta Helsinkiin ihan kauppatorille vai minnekin ja takaisin?
Juuri näin, eli aluksi ajettiin kauppatorille ja takaisin, ja sitten kun liikenne kasvoi ja Helsinkikin kasvoi, niin sitten ajettiin tuonne vanhaa Porvoon tietä tai Helsingin tietä, niin kuin me sanotaan Porvoossa, vähän Sipuun ohi tuonne Myyräkseen ja takaisin 2 kertaa. Ja sitten esimerkiksi silloin 70-luvulla ja 80-luvulla, kun Maajoniin ajettiin Myrskylään 2 kertaa.
Ja Lasse käytiin
Lassea moikka. Siinäkin tuli, että Lasse on nähty. Se oli meidän ihan porvoolaisten pääharjoitusreitti Myrskylän ohi, niin kyllä Lassen kanssa on juteltu monta kertaa.
Joo, siinä saa tietysti juoksia tehdä töitä, että pysyy siinä lenkin vauhdissa mukana.
Kyllä me ihan pysähdyttiin, molemmat, sekä Lasse että me pyöräilijät.
No, tässä kun katsoo tätä historiaa, taas on niin, että jatkosodan aikana kisoja ei voitu järjestää. Se on ihan ymmärrettävää. että semmoinen breikki tuli muutama vuosi, oliko 4 vai 3 vuotta?
Joo, siinä välissä oli muutama niistä pahimmista vuosista, niin ei järjestetty kisoja. Ja, ja meillähän on sitten vielä erikoinen juttu, että meillä oli voittajana, muistaakseni siellä kanssa Albin Andersson, niin hänhän menetti, oli lähettilänä tuolla jatkosodassa ja menetti toisen käsentä ja on voittanut kisat ja Suomen mestaruudenkin. Että se oli taas muistaakseni, nyt kun kysyt isästä, niin se oli isän suurin idoli, kun yhdellä kädellä jätti kaikki muut.
No se kyllä kuulostaa jo suoritukselta. Voittajia, kuten tuossa alussa jo vähän puhuttiinkin, niin taitaa olla aika monesta erikin kansallisuudesta, mutta ehkä onko Ruotsi ja Viro niin kuin suomalaisten ohella kunnostautunut eniten näissä voittajien kansalaisuuksissa?
Joo, ja sitten näkyjään ennen sotia, niin siellä on ollut saksalaisia 39 ja 40 ajamassa. Että siellä on Hans Breiskait on voittanut 39 ja 40, mutta muuten täällä on kyllä niin kuin ruotsalaisia aika paljon, ja sitten viime vuosina sitten Viro.
Toi Harry Hannuski tuli mainittua jo nimeltä, aika maineikas kilpapyöräilijä. Suomessa varmaan nimen tunnistavat myöskin ne, jotka eivät niin paljon urheilua edes seuraa. Hän taisi voittaa aika montakin kisaa peräkkäin.
Joo, tässä on peräkkäin. Minä menin vähän sotkemaan tuossa 79, että Harry on voittanut vuodesta 72 siihen 78 ja sitten meikäläinen väliin.
Se valit poikkiputki.
Joo, ja sitten Harry voitti 80 ja sitten Ristoniemi Tampereelta pari vuotta ja sitten Harry taas 83. Eli kyllähän siinä on, niin kuin minä sanoisin, että vaikka Harry ei ollut ammattilainen, Harry olisi päässyt ammattilaiseksi, niin Harry on ylivoimaisesti Suomen paras pyöräilijä. Ja mä luulen, että kaikki nämä sen jälkeen ammattilaiseksi menneetkin, Joona Laukka ja muut, niin on samaa mieltä, että Harry oli kova ja hänhän oli 4. maailmanmestaruuskisoissa ja oli varmaan sen päivän paras, mutta Harry huomasi sen vasta liian myöhään.
Niin, kun miettii tätä lajina, niin tämä on tuolla samoilla alueilla, missä jalkapallo on Keski-Euroopassa, Etelä-Euroopassa suosittua ihankin olosuhteiden perusteella, että siellä on niin kuin pitkät pelikaudet. Myöskin pyöräily. Samalla tavalla tai nämä kaksi hyvinkin erilaista lajia niin pärjäävät ja ovat isoja, koska siellä ne olosuhteet ovat tietenkin vähän toisenlaisia. Ja kun puhutaan pyöräilystä ja pyöräilyn suosiosta, niin me puhutaan niin kuin maailmalla aika isosta urheilumuodosta.
Joo, tähän on melkein pakko ottaa tämä mun vakiokommentti ensin. Mä kysyn aina kompakysymys, että mikä on Italian suosituin talviurheilulaji, ja porukka rupeaa miettimään, että mikä se voisi olla. Niin mä vastaan sitten, että jalkapallo, sillä pyöräilyhän on kesälaji. No, jalkapallo ehkä voisi olla liian kova pelata tuolla jossakin sisijärjessä kesällä, että kyllä mä ymmärrän sen, että se on näin. Ja sitten muutenkin semmoinen juttu näistä isoista kisoista, niin kun pyöräilyhän on vanhempi niin kun suurena urheilulajena kuin jalkapallo, niin Italian ympäri ajo on valinnut toukokuun ja sitten ranskalaiset on valinnut Ranskan ympäriajoksi heinäkuun ja sitten espanjalaiset Vueltalle syyskuun, niin sitten siinä on jäänyt, että jalkapallon MM-kisat on sitten aina kesäkuussa ja olympialaiset elokuussa. Eli kyllä tuolla nämä isot urheilulajit ovat keskenään varmaan jakanut tämän mediaajan näin.
Tämä on kyllä aika mielenkiintoinen tieto, Patrick Wackström, siitä, että kun me täällä ikään kuin otamme annettuna, milloin näitä kisoja tapahtuu ja milloin ne televisioidaan. Tosiaankin, kuten kerroit tuossa, Giro d'Italia ajetaan toukokuussa. No, milloin on jalkapallon MM-kisat? Sitten siinä kesäkuussa. Sitten onkin Ranskan ympäri ajo yllättäen heinäkuussa. Sitten taas, siinä on olympialaiset sen jälkeen, jos ne on sinä vuonna. Ja sitten tämä Vuelta, eli Espanjan ympäri ajo, sitten taas syyskuussa. Eli kyllä tässä niin kuin selvästi näkee sen, että nyt puhutaan, kun puhutaan jalkapallosta, MM-kisosta, EM-kisosta tai olympialaisista, siinä on 3 maailman suurinta media- ja TV-tapahtumaa. Ja sitten heti perään on siroteltu nämä 3 kisaa. Itse asiassa ei ole siroteltu, vaan ne määräävät, missä nämä muut isot kisat järjestetään.
Joo, ja onhan se niin, että yleisurheilun EM- ja MM-kisat on kanssit elokuussa aina.
Kyllä, kyllä. No, tässä pääsee vielä ääneen Minna Uusivirta, kilpapyöräilijä ja pyöräilystä ja urheilusta kirjoittava toimittaja, kertomaan, mistä kaikesta tässä kilpapyöräilyssä on hänenkin mielestään kysymys ja vielä myöskin pyöräilyn historiasta. Mutta kun päästiin nyt näihin 3 suureen legendaariseen pyöräkilpailuun, pääsetään ääneen hyvinkin suuri Italian jalkapallo, mutta erityisesti pyöräilyn ystävä, kirjailija Jukka Pakkanen.
Yle Puhe.
pyöräilyaiheeseen ja Italia-aiheeseen. On helppo mennä Jukka Pakkasen kirjojen kautta, ja tässä on Raateleva nousu, johdatus ammattipyöräilyyn, toinen kirja kädessäni, ja pöydällä lepää myös San Siiron uneksia, jossa myöskin tätä, Jukka Pakkanen, tätä intohimoasi näihin tiettyihin asioihin, jotka tiivistyy aika monen mielestä Italiaan, jalkapalloon ja pyöräilyyn. Mistä sä olet tämmöisen pyhän kolminaisuuden itsellesi kehittänyt?
Lyhyt versio. Vuonna 63 mä olin parikymppisenä kaverina rahtilaiva Silvalla La Speziassa Italiassa puolitoista viikkoa matkustajana. Ja siellä on niin kuin iti jotain, josta sitten kasvoi myöhemmin suuri Italian. Italia on mulle niin kuin toinen henkinen kotimaa ja toinen on 50-luvun Helsinki. Ja mä ajoin kilpaa aikanaan itse pyörää 10 vuotta 70-luvulla ja etsin omia fyysisiä ja samalla henkisiä rajoja. Ja sitten jalkapalloa mä vähän peippailin kaverin kanssa 50-luvun Lauttasaaressa ja ei musta pelaaja tullut, mutta poikani rupesi 5-vuotiaana leikkiä pallon kanssa. Hänestä tuli pelaaja ja mun suuren jalkapalloon syttyi uudestaan. Että tämä on tiivistelmä.
Tässä mulla tosiaan tämä sun San Siiron uneksia kirjan uusin painos, joka on justiin ilmestynyt mun kädessä. Niin sä keskityt tässä ehkä tähän enemmän tähän jalkapalloon, mutta vilahteleeko tässä yhtään pyöräily?
Ei, kyllä tämä on ihan jalkapalloa, että se on tämmöinen fiktiivinen rakkauden tunnustus Interille. Ilmestyi Italian MM-kisa vuonna 90 ja myytiin loppuun ja nyt se on sitten saatavilla.
Hypätään pari jaksoa eteenpäin tässä Radiostadion ohjelmassa, kun mä kysyn sitten tietenkin tähän kirjaankin liittyen, että mitenkä kovasti taas Jukka Pakkanen odotat jalkapallon MM-kisoja?
Kieli pitkällä, niin kuin monet, se on hieno kuukausi edessä ja ja tietysti vähän surettaa, että Italia ei ole siellä mukana ensimmäisen kerran sitten vuoden 1958. Mutta niin vaan kävi. Ruotsi pudotti Italian ja mä olen aina ihaillut ruotsalaisia urheilijoita ja pidän muutakin Ruotsista. Ja nyt mä kyllä kannatan sitten Ruotsia ja Argentiinaa, josta olen aina pitänyt myös.
Liittyykö urheilu ja politiikka millään tavalla toisiinsa? Taitaa liittyä.
Kyllä, joskus liittyy, ja Italia nyt on sellainen maa, ja Ranska, varmasti Italia ainakin, jossa eri elämänalueet limittyvät toisiinsa. Vuonna 1948, siis toisen maailmansodan jälkeen, Gino Bartali, sen ajan toinen suuri italialainen pyöräilijä Fausto Coppin ohella, ajoi Tour de Francea heinäkuussa. Ja samaan aikaan Italiassa Milanossa tehtiin attentaatti kommunistijohtaja Palmiro Togliattia vastaan. Ja kommunistit lupasivat olla ryhtymättä vastatoimiin fasisteja vastaan, jos Bartali voittaa Tour de Francen. Niin, Italiasta tuli vielä vetoomuksia Vatikaania ja pääministeri Alcide de Gasperia myöten, että Bartali jatkaisi eikä keskeyttäisi, koska hän oli vähällä keskeyttänyt tämän Togliatti-tapauksen takia. Hän jatkoi ja voitti, ja Italia ehkä säästyi kansalliselta hajannukselta. Tämä on semmoinen, josta on kirjoittu jopa kirjoja Italiassa heinäkuun 48. Että Fausto Coppi ja Gino Bartali jakoivat italialaiset kahtia Bartaliaaneihin ja Coppiaaneihin. Ja siihen aikaan pyöräily oli vielä suurempaa Italiassa kuin nykyään. Samalla kun kansa jakaantui, niin samalla tämä kilpailu yhdisti kansaa kohti uutta elämänuskoa ja parempaa elämää.
No nyt kun kerroit tästä rakkaudestasi Italiaan ja sitten kun tässä on tämä jalkapallo ja pyöräily pyörinyt myöskin mukana. Jalkapallosta puhutaan tässä Radiostadion ohjelmassa 14. päivä kesäkuuta, kun Fudiksen MM-kisatkin alkavat. Tänään keskitytään tähän pyöräilyyn. Moni muistaa sun syväntäyteläisen baritoni- tai bassoäänen menneisyydestä myöskin siinä kohti, että sä oot näitä maailman suurimpia pyöräilykilpailuja selostanut. Ja tietysti kun puhutaan maailman suurimmista kilpailusta, niin kolme taitaa olla maailmalla ylitse muiden.
Niin, etappikilpailus on Tour de France, Giro d'Italia ja Vuelta a España, jotka ovat samanpituisia, 3500 kilometriä, kestävät 3 viikkoa kaikki, samantyyppisiä. Mutta sitten suuri ammattipyöräilyalue on kevään klassikot, nämä yhden päivän kilpailut. Milan San Remo, Paris-Roubaix, Ronde van Vlaanderen ynnä muut. Ne on aivan erityyppistä. Siellä menestyvät aivan toisen tyyppistä ajat kuin suurissa etappikilpailuissa.
No nämä suuret etappikilpailut taitaa kuitenkin olla se myöskin, mikä suurempia massoja kiinnostaa, koska niitä televisioidaan ja niistä tehdään uutisia ja jollain tavalla se niiden näkyvyys on ihan toista luokkaa kuin näiden pienempien kilpailujen. Mikä se tekee näistä noin 3500 kilometriä pitkästä, hyvin vanhasta perinteestä näin suosittuja?
Niin, kyllä se on se. Se on niin raakaa. Siis semmoinen ihminen, joka ei nyt ole niin suuremmin kiinnostunut huippu-urheilusta, niin jotenkin aavistaa sen, että on täytyy olla todella kovaa. Että siis ajetaan 3 vuorietappia peräkkäisinä päivinä. Sitten ajetaan perään vielä 50 kilometrin aikaa jo. Ja helteessä sateessa vuoria ylös, alas, kuolemanvaara, jopa armottomia loppukirjoja ja muutaman tunnin palautuksella. Se on vaan niin julmaa ja sen niin kuin jotenkin niin sanottu tavallinen katsoja aavistaa, vaikka ei itse nyt ole siinä sisällä, vaikka ei olisi koskaan ajanut pyörää. Niin.
Eroako muuten nämä 3 eri maassa ajettavaa suurin piirtein saman mittaista kilpailua jotenkin ratkaisevasti toisista? Sä puhuit äsken, mutta tuossa on myöskin vuorista.
Joo, ei ratkaisevasti, mutta siis Tour de France ajettiin 1903 ensimmäisen kerran. Etappien keskipituus yli 400 kilometriä. Sen ajan pyörillä, vaihteettomilla pyörillä, aika raskailla, puolet nykyistä raskaammilla ja päällystämättömillä teillä enimmäkseen. Tour de France on tämä Gloria, se on vanhin. Mutta sitten on Giro d'Italia, niin on samantyyppinen, mutta Giron nousut ovat lyhyempiä, mutta jyrkempiä. Ja Tourin nousut ovat loivempia, mutta pitempiä. Ja Vuelta on sitten tämmöinen kolmas, vasta 30-luvulla syntynyt etappia jo, jossa on tätä kaikkea myös. Että ne on hyvin samantyyppisiä, mutta Tour de France on henkisesti kaikkein raskain. Fyysisesti ei välttämättä.
Mitäs tuo pyöräily? Kyllähän Amerikasta ja tuolta vanhan Neuvostoliiton alueeltakin tulee aika kovia polkijoita.
Kyllä, Yhdysvalloista 80-luvulla alkoi tulla. Lance Armstrong tietysti tunnetuin sekä hyvässä että pahassa. Ja Itä-Euroopan maista on aina tullut kovia ajoja. Mutta siis Eurooppa on pyöräilyn ydinaluetta, Keski- ja Etelä-Eurooppa.
Kirjailija Jukka Pakkanen sanoi tuossa se Lance Armstrongin nimen, ja musta tuntuu, että sen jo sitten tunnistaa ihan kuka vaan maailmalla. Että ehkä nyt tässä Buddha ja Jeesus on vielä vähän tunnetumpia, mutta kuitenkin, onko tällä yhdellä pyöräilijällä, yhdellä urheilijalla, huippu-urheilijalla, miten suuri merkitys tälle lajille ollut?
Mulla itsellä oli suuri merkitys. Mä olin ja olen vieläkin tavallaan Lancen ihailija, vaikka hän sitten jäi kiinni dopingista myös sen. Mutta hänessä oli jotain, hän sairastui syöpään, oli lähellä kuolla siihen, toipui ja palasi Tour de Francen monikertaisena voittajana. Ja jos hän ei olisi tehnyt tätä paluuta, hän lopetti, mutta sitten palasi vuoden parin päästä, niin luultavasti ei olisi jäänyt kiinni tästä, mitä sitten tapahtui. Ja tämä mun suuri Lancen, jos nyt käytän etunimeä, niin se on helpompi sanoa. Siinä tavalla 1995 Tour de Francessa Fabio Casatelli, italialainen pyöräilijä, kuoli Pyreneellä Porte d'Aspen alamäessä. Ja hän ajoi Armstrongin kanssa samassa Motorola-tallissa. Ja joitakin päiviä myöhemmin Armstrong voitti etapin tuurissa ja kohotti maaliviivalla sormet kohti taivasta. Ja hän sanoi jälkeenpäin, että sinulle Fabio siellä ylhäällä. Minä ajoin 4 jalalla omillani ja Fabion. Ja tämä oli niin hieno ele jollain tavalla, että se ei ole hävinnyt mun mielestä tämän doping-lian alle kuitenkaan.
Tässä Raateleva nousu -johdatus ammattipyöräilyyn kirjassa tietenkin käyt läpi tämän lajin historiaa. Mutta löytyykö tästä kirjasta sulla vastaus siihen kysymykseen, kun haluaisin tietää, Jukka Pakkanen, että mitä mieltä sinä olet pyöräilyn olemuksesta, pyöräilyn sielusta tai sisimmästä?
Mä oon tätä itse pyörän satulassa nykyään lenkeillä ja aikoinaan kilpailussa kauan sitten ajatellut. Kyllä siinä on se niin kuin yksinkertaisen laitteen ja ihmisen yhteys. Polkupyörällä on niin kuin vähän eri asia. Sekin on hyvä, että ajetaan kauppaa tai retkillä tai muuta ajellaan. Mutta kilpapyörällä, jossa tämä mekaninen laite ja ihmiselimistö ovat yhtä parhaimmillaan. Ja se pyörä ei liiku mihinkään, ellei kampea painata alas. Et siinä mielessä pyöräily, se on välineurheilu, mutta mutta ei siinä mielessä kuin joku autoilu, kilpa-autoilu. Jos on erilaisia autoja, moottoripyörät ja muut. Pyörät ovat samanlaisia, kaikki samanpainoisia, toimivat samalla tavalla. Et siinä on semmoinen eksistentiaalinen olemassaolon tunne, että jos mä itsestäni sanon, että mä kirjoitan jotain romaania tai novellia täällä ja sitten menen lenkille, niin ensin seurustelen kirjallisten haamojen kanssa ja sitten painan kammen alas ja sitten mä oon olemassa ja se on konkreettista. Kyllä siinä on tämä maaginen materiaan ja ihmisen yhteys.
Erottaako pyöräilyn yleensäkin ottaen kilpapyöräilystä muusta urheilusta joku? Sä tuossa myöskin sanot, Jukka Pakkanen, että se on ehkä fyysisesti kilpapyöräily maailman raskain laji.
Niin, kyllä ammattipyöräily on siis sanotaan fyysisesti vaativin. Hiihto, maastohiihto on todella kovaa ja pikaluistelu tavallaan ja on siellä jotain kestävyysjuoksut, mutta pyöräilyn vaativuus, että kun ajetaan yhteislähtöjä, niin siellä hyvin harva pystyy määräämään, miten ajetaan. Että siinä joutuu ajamaan muiden armoilla vastaamaan muiden irtiottoihin ja tällaista, että vain kaikkein kovimmat ovat pystyneet määräämään, miten ajetaan. Niitä on tuollainen puolentusina, Eddy Merckx, Fausto Koppi, Bernard Hinault ynnä muita.
No minkälainen suhde sulla, Jukka Pakkanen, on Porvoon ajoihin?
Hyvin lämmin ja arvostava. Suomalainen pyöräilyklassikko. Hieno historia ja suuria voittoja. Mä oon käynyt sitä joskus katsomassakin ja kerran ajoinkin. Se oli M31-luokka muistaakseni vuonna 74-75 jotain sellaista. Ja voitin Porvoon urheilukentälle kirin 7. sijasta. Siellä on siis Harry Hannus, Ole Backström, Sixten, Patrick Backström. Ynnä muita siis suurta suomalaista pyöräilykulttuuria ja persoonia.
Viimeinen etappi oli 170 kilometriä tasamaata Milanoon, missä ajettiin 60 kilometriä kierrosajona Parco-Sempionen puistossa. Giro d'Italian voittaja on toissa vuoden voittaja, 30-vuotias italialainen Ivan Gotti. Eiliset tapahtumat koskivat jokaista ajajaa. Nyt minä haluan juhlia tätä voittoa.
Yle Puhe. Yle Puhe.
No niin, siinä selostajalegenda pyöräilystä kirjailija Jukka Pakkanen. Patrick Backström, minkälaisia muistoja Jukan olemus tai toi syvä ääni kenties sinussa herättää?
Kyllä se herättää syvää sellaista ihailua ja sanoisin niin kuin se tietotaito ja pyöräilystä ja millä tunteella hän sen niin kuin meille välittää, niin se kyllä. se on niin kuin niin ainutlaatuista, että kyllä. Niin kun Jukka on ollut meillä matkanjohtana Italiassa ja mä näin, kun hän varmaan valmisti välillä vapaa-ajalla näitä kirjoja, mitä hän on kirjoittanut, niin minulle hän on Giuseppe Freddo, eli Jukka Pakkanen italiaksi, niin erittäin merkittävä, että pyöräily on saanut sen maineen Suomessa, että Jukka on kyllä niin kuin iso tekijä ollut tässä. Mukana auttamassa meitä muita.
Ja sitten taas meitä, jotka emme tätä lajia oikeastaan ole seurannut tai tunne, niin mäkin muistan sen, että hänen artikulaationsa ja äänen värinsä pysähdytti hypnoottisuudellaan. Okei, mä olin tietysti aina urheilusta kiinnostunut totta kai, mutta sitten niin kun nämä selostukset muut, niin jäin kuuntelemaan ja katselemaan aina, että mistä tässä on kysy, koska se jotenkin pystyi vangitsemaan tehokkaasti.
Hän on jumalainen melkein kuin se. Tuossa edellisessä insertissä sanoi Buddha ja Jeesus ja jotain, niin Jukka on kyllä melkein kanssa verrattavissa niihin.
Joo, kyllä mä uskon siihen myöskin, että se, että joku ihminen löytää jostakin vaikka urheilulajista sen oman sisimmän ja kauneuden tai sen tarkoituksen, niin sitä on niin kuin helppo lähteä tuomaan tuommoisella uloshannilla tulos ja kertomaan ikään kuin muillekin. Mutta mitä sitten Patrick Backström, tuossa Jukka Pakkanen kertoi omaa niin kuin näkemystään siitä, mistä se pyöräilyn kauneus syntyy. Kerro sinä ennen kuin pääsee taas Minna Uusivirta ääneen, niin sitä, että mitä se pyöräily sulle merkitsee. Mistä sä löydät sitten sieltä sen kauneuden ja sisimmän?
Joo, varmaan kaikki ajattelee, että kun mun isä Ule oli kilpapyöräilijä, niin että se oli itsestään selvää, että musta tulee pyöräillä. Ei se ihan näin ollut, että mäkin olen hiihtänyt niin pitkään kuin mä sitä harrastin ja sitten yleisurheilut ja pelannut jalkapalloa, että minullakin on se jalkapallo, että varmaan se Italia on ollut jo silloin siellä minullakin ja voin myöntää, että Italia on ollut mun suosikkijoukkue siinä kanssa, kun siellä on se tunne mukana ja se on varmaan se, mikä on tullut. Mutta Se oli vuonna 1968, kun olin just täyttämässä 10, niin sanoin isälle, että mä voisin kyllä niin kuin ajatella, että musta tuli kilpapyörä. Eli seuraavana päivänä mulla oli kilpapyörä.
Isä ajatteli myös, että niin voisi.
Joo, eli siitä asti. Ja mä olin varmaan Akilleksen viikkokisoissa silloin 10-vuotiaana. Ja sitten siinä meni vähän, että pelasin kuitenkin jalkapalloa ja opiskelin siellä Porvoon Borgolyseumissa. Ja sitten 71 aloitin ihan kunnolla. Ja sitten 73 tuli ensimmäinen Suomen mestaruusaika, jossa alle 15-vuotiaalle, ja siitä se sitten jatkoi. Että syksyllä 73 ensimmäinen leiri Vierumäellä, ja sitten tuli pyöräilyä noin 13 vuotta eteenpäin.
No voisiko tuosta päätellä sitten, Patrik Wackström, sen, että kilpailu ja sen tuoma niin kuin jännitys on yksi sitten se, sulla on niin niistä merkittävistä syistä olla tai harrastaa pyöräilyä, koska Jukka Pakka, joka tuossa on myöskin kilpailut, niin hän löyti sitten vähän niin kuin erilaisen tavan pyöräillä ja erilaisia syitä sitä taitoa harjoittaa ja edelleenkin harrastaa. Onko sulla kilpailu ollut se, mikä on sua vienyt, vai onko sinä jotain muutakin mukana?
Joo, pakko tunnustaa, että kun on ollut kaikenlaisten psykologien tentattamana tässä, kun on ollut tässä työelämässäkin, niin vaikka mä itse olen pitänyt itseäni tämmöisenä sosiaalisena ja tulen hyvin toimeen kaikkien kanssa, niin kyllä ne sanoo, että se kilpailuvietti on ollut on niin vahva, että se tulee edelleen sieltä läpi. Että kyllä mä innoan häviämistä, mutta jos häviän, niin onnittelen voittajaa.
Niin, että ei kärsi katkeroitua sitten siitä.
Mutta kyllä se varmaan se kilpailuvietti, ja onhan pyöräily hieno laji.
Oot sä kilpailupyöräilyssä muissa kuin maantien pyöräilyssä?
Joo. Taisin mainita tuossa alussa, että mulla on 2 Suomen mestaruutta maantiaissa, mutta mulla on varmaan, mä en osaa edes nyt sanoa, että mulla on 4, varmaan 4 kilometrin aikajoissa velolta, ja sitten mulla on kans 3 tai 4 1 kilometrin aikajoissa Suomen mestaruutta.
Että ratajokin
ratajakin oli, niin kun, se oli osa meidän harjoittelua siinä.
Tätä kysyn sen takia, koska seuraavaksi ääneen pääsee kilpapyöräilijä Minna Uusivirta, ja hänen kanssaan keskustellaan muun muassa sitten siitä, että missä kaikessa tai miten kaikilla eri tavoilla pyöräilyssä voidaankaan kilpailla.
Satakunta ajaja lähti 185 kilometrin reitille, mukana vahvan virolaisedustuksen lisäksi 5 polkijan joukkue Ruotsista. Virolaisille kisa oli tärkeä ja se näkyi. Virolaiskaksikko Indrek Rannama ja Andri Lepedev iski irti jo alkukilometreillä. Erolaiskasti aloittaneeseen pääryhmään kasvoi nopeasti 3 minuuttiin.
Puhelimessa on kilpapyöräilijä ja toimittaja. Kirjoitat myöskin urheilusta ja ennen kaikkea pyöräilystä, Minna Uusivirta. Hei, pyörä on tietenkin noin niin kuin keksintönä jo aikamoinen ja aika niin kuin ihmiskunnan historiaa ravisteleva, ja siitä on tietysti johdannaisia monenlaisia, mutta jos me mennään tähän polkupyöräilyyn ja kilpapyöräilyyn, niin näitä peruspyöriä on olemassa, kilpapyöriä on olemassa, maastopyöriä, vaikka yksipyöräisiä, kuormapyöriä, nojapyöriä. Tämähän on ihan käsittämättömän laaja tämä pyörän ja pyöräilyn maailma ja historia.
Näin on. Just maantie- ja maastopyörien lisäksi on sitten esimerkiksi ratapyörät, syklokrosspyörät, BMX-pyörät. Kaikilla ajetaan vähän erilaisissa paikoissa. Ja sitten on tietenkin esimerkiksi parapyöräilyn puolelta löytyy käsipyöriä. Ja sitten on viime vuosin kaupunkikuvassa näkynyt myös sit näitä sinkuloit ja fiksipyöriä. Niitä on tosi monenlaisia olemassa.
Ja ihminen ei olisi ihminen, jos ei se kilpailisi sitten kaikilla laitteilla, jossa sattuu pyörä olemaan. Eli tämä on varmasti niin kuin hyvin tyypillistä, että jos joku uusi erilainen pyörä keksitään, niin kohta sillä ajetaan kilpaa.
No on, näinhän se varmaan vähän on, että pyöräily on sellainen laji oikeastaan, että aika pian sen jälkeen, kun suunnilleen nykymuotoinen pyörä on kehitetty silloin 1800-luvulla, niin aika pian on sen kanssa sitten jo alettu ajaa kilpaa. Se on ollut 1800-luvun puolivälin jälkeen, 1860-luku muistaakseni, kun ne on ollut silloin näitä isopyöräisiä pyöriä, missä etupyörä on valtavan kokoinen, takapyörä aivan pieni, niin niillä on alettu niin kuin hyvinkin nopeasti ajaa kilpaa. Et ihan muutaman vuoden sisällä siitä, kun ne on tullut yleisempään tietoisuuteen, niin muistelen, että ne on ollut, olisiko ollut Pariisin maailmannäyttely 1860-luvun loppupuolelta 1967 ja sit maailman ensimmäinen pyöräilykisa on ollut sit 2 vuotta myöhemmin. Todella aika nopealla aikataululla on sitten haluttu alkaa myös ajaa kisaa sit niiden kanssa.
Kohta kirjailija Jukka Pakkanen kertoo omat näkemyksensä siitä, miten pyöräily eroaa muusta urheilusta, jos eroaa. Mutta se, että ainakin sitä, niin kuin yksi sellainen seikka on se, että pyöräily on kuitenkin niin kuin kaikilla yleensäkin sellainen perustaito. Yleensä ihmiset ovat omistaneet elämänsä aikana pyörän, jos useammankin. Ja sitten vielä kun mietitään se, että se on ehkä kaupunkitaajamissa, mutta myöskin maaseudulla voi olla kaikkein järkevin ja ekologisin tapa liikkua. Niin tämä ehkä luo jollakin tavalla semmoisen erilaisen suhteen siihen, että meillä on yksi sellainen taito, vähän niin kuin kävely tai juoksukin on, että kaikilla on tämmöinen perustaito olemassa ja harrastuksena oma elämään liittyvä ja sitten kuitenkin sillä kilpaillaan. Eli tämä luo tähän niin kuin tämmöisen erilaisen suhteen, kun puhutaan siitä, että samassa lajissa sitä harrastetaan kaikki, mutta myös voidaan kilpailla.
No sinänsä just vaikka nyt juoksun tai uimisen kanssa ehkä samankaltainen siinä mielessä, että paljon ihmiset sitä tekee arjessaan ehkä, no, mutta harvempi sitten ehkä kuitenkaan kilpailee, mutta viime vuosina kyllä Suomessa on entistä enemmän tällainen niin kuin harrastepyöräilykin lähtenyt nousuun, just jos varsinkin maantiepyörän puolella puhutaan, mutta muuallakin ehkä on tapahtunut sitä innostusta siinä, että pyörällä pystyy liikkumaan pitkiä matkoja ilman, että se esimerkiksi rasittaa niveliä hirveästi, niin kyllähän se avartaa ja tuo vaihtelua siihen liikkumiseen monella tavalla.
Kuten tuossa alussa puhuttiinkin, niin kaikessa, missä vaan pyörä tuntuu olevan rakenteen osana kilpaillaan ja suositumpia muotoja, totta kai me tämä maantiepyöräily ja sitten tätä ollaan nähty paljon näitä velodromiajoja, ratapyöräilyä ja maastopyöräily on tullut aika suosituksia, sitten tämmöisiä hurjimpia hommia kuin alamäki ajoa on ja sitten on tätä taitopyöräilyä BMX:ää. Tuleeko sulle mieleen, Minna Uusivirta, vielä jotain semmoista, mikä olisi suuremmassa mittakaavassa pyöräilyssä suosittua kilpailumuotoa?
No yksi esimerkki Suomessakin on ihan toi trial-pyöräily. Eli vastaavasti, kun moottoripyörällä hypitään esteiden yli ja tehdään tämmöisiä kaikkia temppuja, niin sitä tehdään myös pyörällä. Et esimerkiksi viime vuonna jo oli näin, että kun järjestetään sama, että on tämä SM-kisaviikko, missä on monen pienten lajien SM-kilpailut, niin siellä on pyöräilystä mukana sekä korttelia jo, että sitten trial. Ja se on aika näyttävä laji myös sitten katsojan kannalta, kun on niin kuin taitavat pyöräilijät siellä mahdollisesti jonkun korkeiden esteiden päällä liikkuvat, niin se on yksi sellainen. Sitten ei Suomessa kovin iso laji, mutta Euroopassa, Keski-Euroopassa varsinkin, niin kuin mitä myös maantiepyöräilijät talvilajina on jonkin verran käyttää tuossa cyclocross. Eli ajetaan, ei ole niin tukeva pyörä kuin maastopyöräilys, mutta lähempänä ikään kuin se pyörän ulkonäkö maantiepyörää, mutta sillä voidaan sitä ajaa myös metsässä tai maastosta, ja ne on isoja tapahtumia siellä talvikaudella. Sitten on tietenkin pienempiä tämmöisiä kuriositeetteja ehkä niin kuin meidän näkökulmasta, mitä pyörällä voidaan kilpailla. Et jonkin verran tiedän, että Suomessakin on pelattu esimerkiksi polkupyöräpooloa niin kuin tämmöisen fiksipyörän kanssa. Se on toki niin kuin hyvin pientä ehkä, mutta sitten on olemassa tämmöinen sisäpyöräily niin kuin taitolaji. Se on ranskaksi cyclisme en salle. Itse asiassa nyt en muista, mikä ihan tarkka käännös edes on, mutta siis taitopyöräily musiikin tahtiin. Ja tehdään erilaisia kuvioita. Poljetaan vaikka takaperin ja seistään ties miten päin sen pyörän päälle. Kaikenlaista tällaista on olemassa kyllä. Ja siinäkin tosiaan järjestetään maailman kilpailuja, varsinkin just Ranskassa. Niin kaikenlaista sitä on.
Kyllä se sieltä Minna Uusivirta kuulostaa, että kyllä se pyöräily taipuu todella moneksi eri lajiksi ja kilpailulajiksi, mutta keneltä olen kilpapyöräilystä tai maantiepyöräilystä kysellyt, niin on vähän tämmöistä verenperintöä ollut mukana siinä, että on alkanut tätä itse harrastaa. Mutta mikä sinut on saanut tämän lajin pariin?
No mullakin on jonkinlainen sukurasite, koska mun isäni on, hänellä on pitkä kilpapyöräilytausta ja myös. No mun lähti se siitä itselle, että harrastin muksuna muita lajeja ensin, mutta sitten tuli tänne rasitusvamma polveen ja siinä oli sellainen pitkä jakso sitten, että ei voinut oikein juosta eikä hyppiä mitään. Ja ainoat lajit, mitkä oli sitten suositeltu, oli uinti ja pyöräily. Sitten mä olin ensimmäistä kertaa ollut pyöräilykilpailuissa läsnä 2 kuukauden ikäisenä. Ja siihen sitten aika tavalla kasvanut mukaan pienet pitäen, niin se olisi aika luonteva lähteä sitä kokeilemaan.
No kerro sitä omasta suhteestasi tähän kilpapyöräilyyn.
Joo, no lajina siinä viehättää yhtenä on ehkä se vauhti. Ja se, että voidaan liikkua niin kuin ulkona laajalla alueella nähdä, niin kuin, jos ajatellaan, että lähdetään treenilenkille ja sitten voi lähteä niin kuin kotiovelta minne vaan koska tahansa. Ei ole kauheasti aikaan tai paikkaan sidottua. Ei jätetty kisoissa sitten. Siinä on se vauhti ja se porukas ajaminen ja se taktikointi. Kyllä se on semmoinen, mikä siinä on sitten jäänyt viehättämään. Ihmiset on ehkä tietyn tyyppisiä, jotka se lajin pari hakeutuu. Vaikka olisi kylmää ja märkää ja välillä on olosuhteet vähän nihkeämmät, niin silti pysytään sen homman parissa. Niin se vaatii ehkä tietynlaista ihmistyyppiä. Mutta tosiaan se vaikuttaa siihen ajankäyttöön myös tosiaan, että harjoittelu vie paljon aikaa, niin sitten pitää muut asiat järjestää vähän sen mukaan. Ja kesäviikonloput on aika kiinni siellä kisareissuilla pitkän aikaa. Tuossa mulla oli välillä taukoa, kun oli vähän terveysongelmia, niin sitten mä ihmettelin sen ensimmäisen kesän varsinkin, että mitä ihme täällä ihmiset tekee kesäviikonloppuisen normaalisti. Niin kuin hyvänen aika.
Elämäntapa. Se on elämäntapa siis.
Niin, että se on sitä juuri. Aika pitkälti ja toki vaikka ei sitten ajaisi kilpaakaan niin hyvin helposti sitä sitten on viikonloppuisin kuitenkin se aika kun tehdään pidempiä lenkkejä. Aika usein se sinne painottuu sitten. Ja jos on kaunis ilma, niin kyllä se keskimäärin on melkein parasta, mitä sitten voi keksiä tekemistä. Jotain muuta asiaa voi tehdä usein sen jälkeen.
Tähän on Euroopassa, Keski-Euroopassa etenkin, itse asiassa aika paljon samoilla alueilla kuin jalkapallo. Erittäin suosittu urheilumuoto, kilpaurheilumuoto. Millä tavalla voisi miettiä tämän lajin kokoa tai suuruutta tai levinneisyyttä Suomessa?
Tuosta just tarkistin, että Suomessa on lisenssipyöräilijät yhteensä, jotka siis ajaa kilpaa, niin semmoinen 1200-1300. Joskus aikaisemmin se on pyörinyt pitkään siinä 1000 ihmisen kintaalla, mutta nyt on jonkun verran tullut kasvua viime vuosina. Ja varmaan yksi syy voi olla tämä, että just tämä harrastepyöräilykin on lisääntynyt. Et silloin kun itse olin juniori ja mä näin jossain jonkun maantiepyörällä, niin kyllä mä melkein tiesin, kuka se on. Tai 90% todennäköisyydellä ainakin, että mitä seurasta se ihminen on. Mutta sitten tässä on viimeisen 10 vuoden aikaan etenkin ja vähän sitä ennenkin jo, niin se on alkanut muuttua ihan valtavasti. Että tosi paljon ihmiset lenkkeilee maantiepyörillä. Mutta tuosta määrästä en osaa sanoa, miten se sitten jakautuu esimerkiksi maastopyöräilyä, maantie ja muut lajit, niin että eihän se Suomessa mikään kilpapyöräily mikään sillä iso laji ole. Just, että jos itsekin käynyt välillä ajamassa ulkomailla, niin huomaa kyllä, että on aika erilaista, jos on tottunut vaikka junnu aikana, että Suomessa tyttöjen kisoissa oli, no ensinnäkin ajetaan usein sitten jonkun muun sarjan kanssa, nuorempien poikien kanssa esimerkiksi samassa, tai tällä hetkellä naiset ajaa pääasiassa esimerkiksi poikien tai vähän vanhempien miesten kanssa samoin starteissa, niin kun yhtäkkiä olikin tottunut, että on siellä ehkä 10 samanikäistä samassa sarjassa, niin sitten menee jonnekin ulkomaille johonkin etappikisaan, niin sitten siellä onkin yhtäkkiä kymmenittäin. Niin oli se aika niin kuin jänniä kokemuksia sellaista, että näkee, että se on vähän jotain muutakin.
Hei, kerro vielä loppuun, Minna Uusivirta. Porvoon ajot alkavat kohta. Oletko kenties lähdössä mukaan?
No olen ilmoittautunut ainakin sinne. Se on mielenkiintoista nähdä. Porvoossa on aina ollut hyvä meininki ja siellä on katsojia myös reitin varrella, mikä on aika poikkeuksellista. Ja sitten siinä on keskustassa nämä kaupunkikierrokset, missä on vähän teknisempää pätkää myös. Niin tekee siihen oman mausteensa sitten siihen kilpailemiseen ja sen tuntee siellä tai tietää, että Porvoossa on pitkät perinteet siellä pyöräilykilpailujen järjestämisellä ja sen kulttuuri on niin kuin siellä olemassa. Niin kuin SM-kisojen lisäksi kyllä monelle kilpailijalle tosi tärkeä kisa. Ja se on just vielä muutama viikko ennen sitä SM-kisaa, niin maantien SM, niin ne on tuossa kesäkuun lopulla, niin vähän semmoinen testikisa varmaan monella kanssa, että miten se pyörä kulkee sitten.
Veikkanen iskee jälleen. Ainoastaan Kjell Karlström jaksaa vastata. Ammatikseen italialaisessa Amore Viitatallissa polkeva Karlström yrittää ratkaisua viimeisessä nousussa. Veikkanen kestää, mutta loppukirissa Karlström on vahvempi ja ottaa jo neljännen voiton Porvoon ajoissa. Kisan kolmas on Marek Salermo.
Siinä vähän Katja Hilska-Keinäsen keräämiä arkisto-osuuksia tähän ohjelman väliin. Ja Minna Uusivirta kertoo tosiaan osallistuvansa Patrick Wackström jälleen kerran Porvoon ajoihin. Ja tässä vähän niin kuin sanotaan, että odottavalla kannalla taitaa niin kuin teidän porukat olla pikkuhiljaa.
Joo, kyllä näin. Ja toi oli mielenkiintoista. Se oli niin itsestään selvä juttu, mitä Minna tuossa niin sanoi, että Porvoossa on katsojia.
No, ei se meille välttämättä ole, jotka emme tiedä niin tarkkaan.
Se on niin kuin, että sanotaanko, että kyllä Turullekin pitää nostaa hattu, että Turun korttelit, niin mä muistan, että siellä oli suurin piirtein yhtä paljon kuin Porvoon ajossa, että se oli keväällä semmoinen klassikko. Ja sitten tämä Porvoon ajot, niin siellä on joskus, ne on sanonut, että 5000 siinä maalialueella, niin se rupeaa olemaan niin kuin pyöräilyssä aika paljon. Ja sitten se, mitä Minna sanoi toiseksi, että kun Porvoossa on se pyöräilykulttuuri, se reitti on noin 20 kilometriä, niin siellä on kans ympäri reittiä niin kuin katsojia. Että se ei ole vaan niin kuin jossakin muualla, niin siellä voi olla, että maalialueella on muutama, mutta se on se ero ja se on varmaan se, joka tekee siitä niin kuin, että kaikki suomalaiset haluaa tulla sinne kilpailemaan.
Se oikeastaan, kun sä kuvailette tuota Porvoon ajojen niin kuin luonnetta ja fiilistä, niin se vähän näyttää tai kuulostaa sitten meidän maalikkojen korvaan siltä, kun me olemme TV:ssä tottuneet siihen, että yleisöä on paljon siellä. Ne kisat, mitkä yleensä televisioidaan, niin se näkyy sen, että siellä on jengiä aivan valtavasti.
Juuri näin, ja se on vähän se kulttuuri, mikä meillä on kasvanut tässä 90-80 vuoden aikana tuolla Porvoossa, niin kun, että siellä on pyöräilykulttuuria ja ihmiset, Matti Meikäläinen, niin ne on lukenut paikallislehdistä ja ne tietää vähän enemmän pyöräilystä kuin keskimääräinen Matti Meikäläinen.
Sitten tuossa kun Jukka Pakkanenkin kertoi tästä pyöräilystä niin kuin lajina, nyt ollaan keskusteltu tästä pyöräilyhengestä tässä kohta tunti. Mun on pakko myöskin kysyä, Patrik Wackström, sunkin mielipidettä siitä, että pyöräilyllähän on tämmöinen elegantti maine. Sitä ollaan sijoitettu joskus niin kuin maineeltaan samanlaiseen koriin kuin vaikka golfia tai tennistä tai muuta. Mistä se mahtaa johtua? Mikä sen tekee siitä, että tämä laji tuntuu jollain tavalla semmoiselta niin kuin... No, elegantti on ehkä mun mielestä oikea sana, koska en mä puhu mistään prameilusta eikä semmoista hienostelusta tai muuta. Sehän on raaka ja raju ja vaativalla kilpailumuoto, mutta se, että tämmöinen eleganttius, se tyylikkyys, mikä sen tämän lajin ympärillä, mistä se kulttuuri syntyy?
Nyt mun pitää taas kiittää Giuseppe Freddo, eli Jukka tässä, kun hän on niin kuin tätä niin kuin mulle kertonut. Ja tämä on varmaan semmoinen, että sanotaanko, Keski-Euroopassa ja Etelä-Euroopassa, niin tämä on ollut mahdollisuus ihmisille saada elantonsa. Ja ne on tullut ihan toisissa niin kuin kansanluokista kuin mitä kuvitellaan. Sitten taas Pohjoismaissa, sanotaanko Eddy Merckx tai joku tämmöinen, niin hän oli jo poikkeus. Eli hän tuli rikkaasta perheestä, hän oli poikkeus ja voitti kuitenkin niin kuin 5 kertaa Tour de France ja näin. Niin tämä eleganttius tulee varmaan... Minusta siitä, että hienot pyörät, aika kalliit, hienot vaatteet ja näin, niin sieltä varmaan se eleganttisuus tulee. Mutta siellä on kyllä ollut niin kuin, että aika moni on nähnyt, että tässä voi saada fyrkkaakin tässä tuolla, sanotaan, siellä se on kansanlaji. Täällä se on ehkä Pohjoismaissa ollut vähän...
Keskiluokkaisempi.
Joo. Sanotaanko näin?
Joo. Kiitos. Monessa urheilussahan on käynyt näin, että se on niin kuin alkanut ehkä sitten niin kuin... vaikka työväestön keinolla selviytyä ja päästä pois niistä kurjista olosuhteista. Ja sitten on se ammattilaistunut ja muuttunut se laji toisenlaiseksi. Mutta tässä niin kun, tää on sitten sikäli demokraattinen laji, tämä kilpapyöräily, että se ei katso aikaa eikä paikkaa eikä olosuhteita, vaan siinä pystyy sillä kovalla treenillä ja niillä istumalihaksilla kuka tahansa pääsemään huipulle.
Juuri näin, ja kyllä se on se työmäärä aina, joka ratkaisee, että vaikka sä oot kuinka lahjakas ja teknisesti hyvä, niin kyllä se aina on se työmäärä, joka vaikuttaa kaikista eniten.
Tuossa ihan kun aloitettiin tämä ohjelma, niin puhuttiin siitä, että meidän tietenkin talviolosuhteet, talviharjoittelusuhteet Suomessa, niin no, ne on vaatimattomat. Ja tuossa sitten heititkin, että tätä tapahtuu totta kai sitten niissä maissa tätä treenaamista ympäri vuoden, missä on olosuhteet. Mutta sitten nämä velodromit, meillä ei taida Suomessa myöskään tätä ratapyöräilyolosuhteita kovin kummoisesti olla. Tuossa pienessä käpylässä on yksi.
Joo, me saadaan kiittää, että meillä oli olympialaiset Suomessa silloin 52, eli siitä asti meillä on ollut velo ja se on kyllä auttanut niin kuin tekniikassa ja tällaista. Ja tuosta niin kuin Minnan insertistä jäi puuttumaan minusta yksi tärkeä juttu, eli Keski-Euroopassa, jopa Tanskassa on näitä 6 päivän velodromiajoja, ja siellähän ne on ihan loppuun asti myyty, kun siellä on vedonlyöntiä menossa, niin, ja ihmisistähän on aina kiva lyödä vetoa, kun siellä saa sen tehdä. Suomessa saa vissiin vaan hevosista lyödä vetoa, mutta vähän samantapainen juttu.
Ja se on sitten vähän isompi tapahtuma, kun tuolla joo. Keski-Euroopassa sitä porukkaa on enemmän ja harrastajia on niin paljon enemmän.
Joo, ja ne on näissä pääkaupungissa, Pariisissa, Lontoossa, Berliinissä ja sitten Köpiksessä ja muistaakseni Heeringissäkin Tanskassa, että siellä Tanskahan on pyöräilymaa.
Kyllä. Joo, ja nimenomaan onkin. Ja sitten taas on erillisiä kaupunkeja, mutta Tanskassa toi jotenkin, no ehkä se on semmoinen tasamaa, ja sitten siellä ei ole ne välimatkat niin pitkiä, niin jollakin tavalla se myöskin siihen maahan sopii. No, tuossa Minna Uusivirta kertoo, että pikkuhiljaa toi pyöräilyn suosio on Suomessa kasvussa, mutta sitten se kasvu myöskin johtuu siitä, että monet työmatkailijat ja sitten monet muutkin niin kuin harrastajat ovat sitten löytäneet jonkun erikoisen muotonsa sitä pyöräilystä. Eli harrastajan määrät kuitenkin, niin mitä sä tästä lajista, Patrik Wackström, osaat sanoa, että miltä se näyttää tämä tulevaisuus Suomessa?
No nyt tämä toi minulle linkin, että sanotaanko, kun mäkin olen energiapuolella ja siellähän on tämä ympäristöystävyys ja kiertotalous ja näin, niin kyllähän pyöräily on niin kuin luonnon kannalta aika hieno liikuntatapa. Ja mä veikkaan, että kun tämä ilmastotietoisuus ja muu ympäristöystävällisyys tulee tuossa, niin siinä samassa aallonharjalla tulee pyöräily sitten, että ne ihmiset, jotka välittävät luonnosta, niin ne pyöräilee.
Niin sinänsä voisi ajatella, että se tulevaisuus on valoisa, koska kun on tämmöisiä tulevaisuuden visioita myöskin tulevaisuuden liikkumisesta tehty, niin siellä sen lisäksi, että autot saattavat muuttua tämmöiseksi niin kuin koppimopon kokoisiksi tai mitä ne kulkuneuvot sähköllä käyvät ovatkaan, niin sitten rinnalla on hyvinkin erinäköisiä lihasvoimalla pyöritettäviä rinkuloita. Eli tämä niin kuin, ei välttämättä vielä ei ole keksitty sitä pyörää, millä tulevaisuudessa liikutaan.
Ei, ja tuossa kun mä pääsin kokeilemaan sähköpyörääkin, niin kyllähän se on niin kuin sanotaan kaupunkiolosuhteissa niin todella hieno työmatkaväline, että siinä voi vaikka puku päällä ajaa sähköpyörällä töihin.
Ootko muuten, Patrik Wackström, koskaan edustanut mitään muuta seuraa kuin Porvoon Akillesta?
En ole edustanut, että mä oon perusporvoolainen ja todennäköisesti siksi jään.
Ja nyt tosiaan 9. päivä muistoajolla aloitellaan. 10. päivä on sitten itse isompi kisa menossa. Odotatko paljon osallistujia?
Kyllä siellä on varmaan uusi ennätys taas tulossa. Että veikkaan, että lähtöviivalla on kaikki, mitkä vaan pääsee mukaan.
Pääsetään vielä hetkeksi maestro ääneen.
Pariisin Champs-Élysées. Joona Laukka ajoi Tour de Francein komeasti läpi. Ensimmäisellä vuoristojaksolla Pyreneillä teki raakaa työtä tallilleen ja samalla ajoi hyviä sijoituksia. Startissa oli 209 ja maaliin pääsi noin 140 ajajaa. Nuorten ajajien kilpailussa Laukka oli 8.
Näin kertoo kirjailija Jukka Pakkanen, joka tässäkin ohjelmassa vieraana oli hetki sitten äänessä. Vieraana oli myös Minna Uusivirta, kilpapyöräilijä ja toimittaja. Hän kertoi sitten omia näkemyksiä vähän pyöräilyhistoriasta ja täällä studiossa sitten, kuten kuultiin, vain Porvoon Akillesta edustanut Patrik Wackström, joka myöskin tässä organisaatiossa Porvoon ajoissa on. Kiitos käynnistä ja hyviä kilpailuja.
Kiitoksia ja hyvää kesää.
Yle Puhe. Torstaisin kello 10 ja Yle Areena. Radio Stadion. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
Yle Puhe.